Dnes otvíráme žalm 16. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám. Hospodinu říkám, jsi můj pán, jediné dobro, které mám. Říkám o zbožných lidech na zemi, jsou tak vznešení, mám je nejradši. Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení. Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na mé rty. Můj úděl, můj kalich je Hospodin. Ty přece můj osud z ruky nepustíš. Vyměřeny jsou mi blažené krajiny. Dostalo se mi skvělé dědictví. Hospodina svého rádce velebím. I v noci mě učí mé svědomí. Hospodina vidím před sebou na pořád. Je po mé pravici, nezakolísám. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá. Také mé tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného. Stezku života se mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici.
Kdy jste naposledy měli z něčeho radost? Vzpomenete si? Co vám udělalo radost? A co si vlastně představujeme pod tím slovem radost? Že nás třeba něco rozesměje? Nebo že je nám někde díky nějaké atmosféře dobře? Nebo třeba prožíváme nějaký hezký či dokonce veselý zážitek? To dnešní kázání, které je další v sérii o žalmech, jsme nazvali Hospodin je moje radost, jak už jste slyšeli. A tak by možná bylo dobré si na začátku pro pořádek trošku definovat nebo určit, jak vlastně chápat to slovo radost. Protože tady se nejedná o nějaké veselí nebo smích nebo nějakou zábavnost, ale spíš o pokoj, o nějaký pocit štěstí, ale ne toho momentálního, chvilkového. Je to víc radost z nějaké stálosti, spolehlivosti. Radost z toho, že to naše bytí na zemi má smysl. Navzdory tomu, co někdy přichází, co se nám někdy děje. A myslím, že přesně to píše žalmista v těch prvních řádcích. A možná právě proto se tomuto žalmu také říká ten zlatý zpěv Davidů, zlatý žalm. Ale když se nad tím zamyslíme, tak hned ten samotný začátek se slovy utíkám se k tobě, ochraňuj mě Bože, tak vlastně zas tak moc radostně nevypadá. Protože je možné, že ten žalmista to píše ve chvíli, kdy mu bylo těžko a kdy před něčím utíkal, kdy potřeboval ochranu a nežádal ochranu u nikoho menšího, než byl sám Bůh, stvořitel světa. A o tu ochranu žádal s až záviděníhodnou jistotou. Protože on věděl, že to jediné dobro je právě u něj, u toho Boha Hospodina, stvořitele nebe i země, kterého on zároveň nazýval i panovníkem. A říká mu tak, protože ví, že právě on drží všechno v rukách. Ten žalmista ví, že žije život před Boží tváří. A ten život před Boží tváří žijeme i my. Bůh se k nám zná. A Bůh zároveň zná i naši povahu. A dobře ví, jak reagujeme na různé věci. A právě proto je v žalmu kromě vyznání toho žalmisty i varování. Varování před jinými bohy. Před útrapami, které si sami rozmnožujeme. V ekumenickém překladu se píše, útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Když se řekne slovo varování, tak to často může znít trošku hrozivě. Varuju tě, ještě jednou na to sáhneš a dostaneš ťavku. Jenže to varování tady je kvůli naší záchraně. Protože Bohu na nás záleží. Protože Bůh má rád každého člověka, ať už je to křesťan nebo bezbožník. Protože zkrátka mu záleží na každém z nás. Proč by jinak obětoval svého syna pro záchranu lidí? A to varování je pořád velmi aktuální. Nespoléhejte se na jiné bohy, protože oni vám nepomohou. A my se často po čtení takových slov trochu uklidníme, protože si myslíme, že nám nic takového nehrozí. My přece vyznáváme jen Boha Stvořitele, který za nás dal svého syna a daroval nám Ducha Svatého. Nevěříme v žádné bůžky, nevyznáváme jiná náboženství, neúčastníme se jiných obřadů. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Jenomže to varování by tam nebylo, pokud by to nebezpečí, spoléhání se na něco jiného, nehrozilo právě i nám. Tušili byste, k jakému bohu s malým b se v současnosti obracíme nejčastěji? Je to Bůh já, egocentrismus, vytváření našeho vlastního soukromého prostoru, takové ohrádky, pocit, že všechno zvládneme vlastními silami a jistá hrdost, když se nám to daří, osvobození se od druhých, neustále ze všech stran znějící slova o seberozvoji, iluzorní pocit kontroly i dojem, že se přece můžeme nad všechno povznést. To zároveň neznamená, že máme být tedy pasivní a do ničeho se necpat a říkat si, však on to Bůh zařídí. To je druhá strana té mince, takový jistý alibismus, někdy dokonce až lenost. My ten seberozvoj zvládáme jen do té doby, dokud máme sílu. A když ji nemáme, tak často před tím, co máme před sebou, utíkáme. A teprve, když se nám všechno bortí, tak pak teprve nám v tom lepším případě dochází, že ty naše modly, ty lidskou rukou vytesané kusy dřeva, že jsou mrtvé, že jsou nehybné a že nefungují. Bůh nás tedy varuje a dělá to z lásky k nám, protože nás má rád a protože nám nepřeje, abychom scházeli z cesty. On ví, že jsme křehcí a že někdy těžko rozlišujeme hranice nebo míru nějakého našeho konání. A ví, že někdy dokážeme vlastně s dobrým úmyslem velmi ubližovat. Třeba když se držíme pravidel tak, jak je chápeme právě my, těch našich urputných jistot, tak tím někdy dokážeme druhé velmi ničit. Stávají se z nás takoví zákonníci, kteří přes pravidla nevidí za obzor. Vidí jen ta pravidla a zapomínají vidět Boha. Stávají se z nás někdy lidé, kteří pro samé budování svého prostoru nakonec zůstávají sami. Tak moc jsme se zaměřili na svoji kariéru, na práci, na svaly, až nám život vlastně protekl mezi prsty. To neznamená, že nic z toho nemáme dělat. Ale je tu jen riziko, že překročíme míru. Že to naše já pro nás bude důležitější a že kvůli já zapomeneme na Boha. Bůh na nás ale nezapomíná. Má nás rád a chce, aby ten náš život nevedl k zániku, ale k němu, k našemu Otci. Ke skutečné radosti, k naplnění, kdy navzdory těžkostem, které někdy přicházejí, že navzdory těm těžkostem nestrácíme naději, že víme, kam máme jít, kam směřujeme. A to je ta radost. Viděli jsme během slovíčka pro děti ty boží ruce a tak nějak můžeme vnímat i to varování. Bůh nás má rád a vyjadřuje rodičovskou starost. Vždyť se zbytečně trápíte. My všichni, co máme děti, jsme určitě zažili nějakou chvíli, kdy jsme viděli, jak se ty naše děti trápí a bylo nám to moc líto. A úplně stejně je to líto i Bohu. Je mu líto, když se my trápíme a proto nás varuje, protože nechce, abychom se trápili. Co s tím? Jak z toho ven? Určitě znáte větu z Markova evangelia Zapři sám sebe. A to můžeme chápat jako zapomeň na to svoje ego. Jenom tak budeš žít. A četla jsem takový hezký příměr o oku, kdy to oko je zdravé, dokud nevidí samo sebe, ale vidí všechno kolem. A jakmile se do sebe začne uzavírat, jakmile se okolní svět začne halit do mlhy, tak je to oko nemocné. Žalmista v tom ekumenickém překladu zmiňuje také podíl, kalich, který je nám určen, los, který drží v rukách. Zmiňuje provazce, kterým je vyměřeno to naše území, to naše já, to, co je nám dáno. O tom, co bylo Bohem určeno. Jak to chápat a co si pod tím představit? My na jednu stranu máme v životě něco dáno, ale zároveň hrozně záleží na nás, jak s tím naložíme. A žalmista zdůrazňuje, že se na něčem podílíme, že jsme něčeho součástí a můžeme si to představit jako, že se podílíme na nějakém příběhu. Ovšem ve chvíli, kdy přijdou třeba nějaké těžké chvíle, momenty, kdy tomu nerozumíme, tak často nedokážeme v tu chvíli vidět ten smysl toho příběhu, ten smysl toho našeho podílu, ten smysl toho, proč jsme zrovna v takové situaci. V danou chvíli nerozumíme, proč právě my musíme pít zrovna takový kalich hořkosti. Ale my někdy ten smysl můžeme vidět zpětně. A velmi často ten příběh pochopíme až úplně na konci. Někdy je nám dáno, že se to podaří už za našeho žití. Ten žalm je vlastně takové osobní svědectví a tak mě napadlo, že bych vlastně mohla také přidat nějaké osobní svědectví. A původně jsem to chtěla uvést, jakože mi jedna dáma dovolila, abych vyprávěla její příběh, ale protože byste to stejně všichni prokoukli, tak je to můj příběh. A většina z vás ví, že jsem nemocná, že mám rakovinu, že to je zhoubný nádor, který mi roste v hlavě uvnitř lebky. A než jsem onemocněla, tak jsem pracovala jako tlumočnice. To je takový ten člověk, co ústně překládá řeč z jednoho jazyka do druhého. Když jsem začala studovat, tak to bylo ještě před revolucí a v tu dobu to byla práce snů. Protože jezdíte po světě, dozvíte se spoustu věcí, potkáte spoustu lidí. A dokonce si troufnu říct, že jsem byla dobrá tlumočnice. Jenomže ta nemoc mi tu práci sebrala. A musela jsem skončit úplně se vším, co jsem do té doby dělala. Ale dneska zpětně to vnímám jako velké vysvobození. Protože ta práce toho tlumočníka je strašně drsná. A ne snad kvůli tomu samotnému tlumočení, ale kvůli tomu prostředí kolem. Musíte mít velmi ostré lokty, abyste se dostali k zakázkám. Jsou místa, kde si vás váží, Jsou prostředí, kde se k vám chovají, jako byste byli v tom lepším případě jenom průhlední. Zmáčknou knoflík, vy pracujete, vypnou knoflík, vy tam rázem nejste. A já bych to dlouhodobě nezvládla, protože já se neumím v takovém prostředí pohybovat. A zároveň bych asi sama nikdy neměla odvahu nechat něčeho, co jsem studovala a co jsem tak strašně moc chtěla dělat. A ta nemoc mě z toho vysvobodila. A troufám si říct, že mě z toho vysvobodil Bůh. A otevřely se přede mnou úplně jiné možnosti. Úplně jiné cesty. Cesty, na které by mě ani nenapadlo pomyslet. Třeba překlady knížek. Nikdy jsem nikam nepsala, ty návrhy přicházely sami. Dostala jsem prostor věnovat se dětem. Mám čas na chození procházek s neteří. To zároveň neznamená, že tu nemoc samotnou vnímám jako nějaký úžasný dar. Že to není těžká cesta. A že bych něco takového všem doporučovala jako skvělý lék na veškerou životní nejistotu. Ale možná právě díky té nemoci vnímám a tuším, že mi rozumíte vy všichni, kteří něčím takovým procházíte. Díky tomu vnímám, že ten los, který má Bůh pevně v rukou, mohl dát mému životu nový smysl. A tak navzdory nemoci, navzdory bolestem a někdy i strachu z toho, co bude dál, navzdory tomu všemu můžu cítit díky Bohu radost. A radost z toho, že na ten svůj život tu nejsem sama. Že ho má Bůh v rukách. A že já sice někdy vidím třeba jen na krok, ale že mě Bůh drží, abych nespadla do prázdna, někam do propasti, ze které by se nedalo dostat ven. Po té operaci jsem doufala, že se dožiju maturity prvního syna. Letos maturuje už třetí. Ta jistota Boží přítomnosti, jeho blízkosti, se někdy projevuje zdánlivě obyčejným způsobem. Já třeba, když jsem smutná nebo jsem třeba doma na někoho rozlobená a potřebuji doslova vypadnout z toho uzavřeného prostoru, tak chodím ven na takovou polní cestu, kde slyším zpívat Skřivana. A já toho Skřivana nevidím, protože je někde vysoko. Ale já ho slyším. A vždycky si přitom uvědomím tu blízkost toho neviditelného Boha. Bůh k nám může mluvit různým způsobem. Někdy skrze písmo, někdy skrze druhé lidi, někdy skrze okolní svět a skrze zdánlivě úplně obyčejnou realitu. Ale mluví s námi. A stále často stačí jen vyjít z toho soukromého prostoru a poslouchat. Nestát před zrcadlem, ale vyhlížet do krajiny. Dloubne do nás, když scházíme na jinou cestu. Budí nás v noci a my pak třeba zase můžeme slyšet Slavíka, probrat se a vnímat, že nejsme sami. A nebo k nám třeba promlouvá ve snech. Ty naše strachy a úzkosti často rostou z toho, že to takzvaně zametáme pod koberec, že něco skrýváme, že s tím nedokážeme vyjít ven. Nechceme si třeba přiznat, že nás něco trápí nebo co nás trápí. Že je to třeba něco v nás, že je to třeba nějaké naše vidění věcí. A my to pak ze strachu vidět sami sebe přebíjíme něčím jiným. Zaměříme se na jiné cíle. Odsuneme to naše trápení někam hluboko. Ale to je vždycky jenom na chvíli. Dříve nebo později přijde čas, kdy už to nezvládáme. A Bůh nám od samého začátku říká, přijď, otevři se. Půjdu s tebou. Dám ti smysl i toho, co teď nevidíš. Bůh nás má rád, záleží mu na nás a drží nás v náručí jako rodič. Záleží mu na tom, abychom se netrápili. Abychom se netrápili tím, že si budeme slibovat něco od těch nehybných bohů, které jsme si vytvořili. Dává našemu žití smysl a nese nás i ve chvílích, kdy nás všechno bolí. A my nemusíme nic překrývat, protože my k němu můžeme utíkat. Do jeho ochrany. A právě v tom je radost. Hospodin je naše radost. Amen.